Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedjelju 28. april. Na našoj internet stranici nudimo vam vijesti i druge zanimljive sadržaje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko Kina pomaže Vučiću da učvrsti vlast u Srbiji. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Bilo je riječi o tome koliko je para Kina uložila u Srbiju, da li su kineski krediti skuplji od onih koji se mogu dobiti na međunarodnom tržištu, zašto je Kina kupila dva najveća srpska gubitaša, Željezaru Smederevo i rudarsko-topioničarski basen Bor. Kako se Vučić hvali da Kinezi toliko ulažu u Srbiju, zahvaljujući njegovim bliskim odnosima sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom? Da li kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Srbiji i u Kini na vlasti autoritarni lideri? Da li će Kina u Srbiji napraviti svoj najveći industrijski park u Europi, u kojem će biti zaposleno 10.000 ljudi? Da li će se u Srbiji proizvoditi kineski leteći automobili, kao što je nagovijestio predsjednik Vučić? Da li će Srbija biti u stanju da vrati Kini velike zajmove i kakvu garanciju ima Kina da će pare biti vraćene, kao i o tome da li bi tolika ekonomska vezanost za Kinu mogla biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Gospodine Brkiću, koliko je Kina uložila para u Srbiju otkako je Vučić na vlasti?
Pre neki dan premijerka je izjavila da su kineske investicije u Srbiji dostigle 10 milijardi dolara. To nije samo u okviru ovog projekta put svile, nego i direktne državne investicije kojima su državne kompanije iz Kine kupile ili uložile u fabrike u Srbiji. Ogromna je suma u pitanju ako se zna da je od početka kad je pokrenut projekat Pojas i put, to je taj takozvani novi put svile, Kina investirala u 16 država koje su obuhvaćene tim projektom, negde oko 15,5 milijardi dolara. Dakle, Srbija je privukla dobar deo tog novca.
Gospodine Lakićeviću?
To nisu investicije. Osim ovoga što je investirano u Smederevo, to je 50 miliona dolara. I sad ovo što treba da bude u Bor, mada najveći deo toga još nije investiran. To su uglavnom krediti.
Gospodine Brkiću, Kina je rešila dva velika problema koji su dugo opterećivali ekonomiju Srbije. Kupila je Smederevsku železaru i rudarsko-topioničarski bazen Bor, koji su godinama proizvodili gubitke. Zar to nije bio lep poklon Vučiću?
Ma da, to je bio izvesni pojas za spasavanje. Taj dogovor o kupovini železare i RTB Bora bio je napravljen kao spasonosni za Vučića i napravljen je u četiri oka između dva predsjednika. Predsjednik Srbije je priznao da je u nekoliko navrata koristio susrete sa kineskim predsjednikom da bi ga molio da on to kupi. Mislim da se radi o, ajde da kažem, po znacima navoda, pomamom za jeftinim novcem koji Kina nudi. Ne zna se zaista da li je to jeftin novac ili nije. Siromašne zemlje koje imaju težak pristup regularnom kapitalu na svjetskom tržištu odlučuju se za jedan ovakav vid pribavljanja novca u četiri oka. U tom smislu Kina se našla pri ruci Srbiji, a zapravo se radi o jednom kineskom strateškom planu u koji je Srbija neoprezno uletela i u inat Evropi da pokaže kako je ona ponovo nesvrstana država koja se ne oslanja samo na Evropsku uniju, iako domaći političari stalno govore da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da to što je Kina pomogla Vučiću sa srpske strane izgleda kao opasno partnerstvo usmereno protiv Evropske unije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da Kina, ovo što kaže gospodin Brkić, baca pojas za spasavanje Vučiću jer Vučić se do sada 5 puta sastao sa kineskim predsjednikom. Znači li to da Kina investira zahvaljujući dobrim odnosima Vučićevim sa kineskim predsjednikom, čime se oni hvali? On kaže, molio sam predsjednika to i to, on je obećao to i to.
Za Kinu je Srbija na ovom putu, pojas i put, vrlo važna zemlja. Zašto? Zato što taj projekat generalno nije naišao na oduševljenje. Recimo Indija i Japan, postoje zemlje koje mu prilaze sa velikom rezervom, upravo tumačeći to kineskim geostrateškim ambicijama. Ono što Kina uspeva sa Srbijom i sa još nekim drugim zemljama na Balkanu, to je zbog toga što te zemlje nisu u Evropskoj uniji i tu Kina može da radi van pravila, odnosno ne poštujući, ne rukovodeći se nikakvim pravilima, nego jednostavno dogovarajući u 4 oka poslove sa rukovodećim ljudima. I to onda stvarno postaje kao neka lična veza tako između vodećih ljudi, što Vučić koristi. U tim poslovima su skrivene manje ili više i neke koruptivne radnje. To je vrlo skup novac, to su generalno vrlo skupi projekti, iako su potrebni, ali su to vrlo skupi projekti i kilometar pruge ili kilometar puta koji se pravi kreditima koji se dobijaju od Kineza znatno je skuplji 30, 50 pa i više odsto nego isti ti kilometri kada se finansiraju novcem od međunarodnih finansijskih institucija. I dakle to je ono zbog čega su Vučiću privlačene kineske pare, a Kinezima to da kažem nije problem, pošto je to jedan sistem takav kakav je, dakle jednog državnog kapitalizma za koji nije problem da se daju i desetine pa i stotine miliona dolara ako je to potrebno Kini iz nekih političkih i geostrateških razloga.
Gospodine Brkiću, može li se reći da je Vučić pre svega imao sreću da je za vreme njegovog mandata Kina odlučila da uloži ogroman novac u obnovu takozvanog puta svile da bi svoje proizvode plasirala u Evropu? A Srbija je važna tačka na tom putu i otuda tolike investicije. Mislite li vi da bi Kina investirala i da je neko drugi predsjednik, a ne Vučić?
Kogoda je predsjednik u Srbiji, Kina bi to radila. I ne samo kogoda je predsjednik, nego sve dok Srbija ima ovakav sistem u kome odlučuje jedan čovjek, a to je i pre Vučića na neki način bio sistem u Srbiji, dakle dokle god postoji mogućnost dogovaranja u 4 oka, i ovo što kaže kolega Lakićević, dokle god postoji mogućnost da se u 4 oka sklapaju poslovi koji imaju i visoku dozu koruptivnosti, Kinezima to odgovara. Nisu oni gadljivi na to da potplate političare u zemljama gde im je važno da naprave proboj prema evropskom tržištu. A ne treba kriti, kineski projekat Pojas i put, dakle novi put svile, je zapravo imperijalni pohod Kine na Evropu i kao što je sredinom prošlog veka su neke imperijalne države započinjale ratove da bi preko Balkana izašle na toplo more, sad imamo obrnut proces. S toplog mora Kina posle kupovine luke u Pireju pokušava da dopre na tržište Evropske unije, odnosno Evrope. Naravno da je Vučić kao pragmatičan i spretan političar iskoristio tu priliku i rešio da ličnom pogodbom sa kineskim predsjednikom, a to izgleda ni u Kini nije problem, Kina inače jeste poznata kao država u kojoj korupcija nije ništa neobično, rešio dakle da završi posao na taj način. Ono što se u Srbiji niko ne pita, a zapravo je jako važno, to je kakvi su to ugovori, gde je transparentnost tih ugovora. Bojim se da bi Srbija u jednom trenutku u budućnosti mogla da dođe u situaciju o kojoj se sada priča u Crnoj Gori, dakle da su Crnogorci kao zalogu za kredit za izgradnju autoputa prema Srbiji dali jedan deo svoje državne teritorije. Ne bi me čudilo da neke slične, ne baš tako direktne, ali neke slične klauzule postoje i u ugovorima koje sklapa Srbija sa Kinom, odnosno Kina sa Srbijom. To što je Vučić uskočio, to je samo bila dobra prilika koju je on iskoristio i podiže na najviši mogući nivo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li onda kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Kini i u Srbiji na vlasti autoritarni lideri, pa Kini ne smeta što u Srbiji nema ni demokratije, ni vladavine prava, što inače smeta nekim evropskim investitorima?
Neosporno da je Kina takva zemlja koja ide za tim svojim strateškim ciljem i, kao što sam rekao, ona se uopšte ne libi da posluje u zemlju koja nema nikakvih pravila. Ona neće tražiti tendere, ona neće tražiti nikakvu transparentnost. Njoj na neki način i odgovara kineskim firmama, koje su zapravo državne, da rade u zemlji u kojoj mogu to da rade direktno sa vlastima. I to je ono što je u čitavoj ovoj situaciji, da kažem, i opasno, zato što Kina, iako je to možda nije prevashodna namera, ali ipak svaki investitor, odnosno svako ko donosi novac u neku zemlju, donosi i svoje običaje. Tako da zapravo Kina sve većim prisustvom ovdje donosi i svoje poslovne običaje, a to su zapravo običaji koji su daleko od onoga što važi u Europi, od evropskih vrednosti i od svega onoga što karakteriše evropski deo sveta. I na taj način Kina zapravo finansira ovaj sistem kakav je.
Gospodine Brkiću?
Nije Kina izuzetak. Srbija na sličan način, odnosno srpski predsjednik na sličan način širi privrednu saradnju između Srbije i Turske, tako što na ličnom planu i na ličnom nivou s turskim predsjednikom Erdoganom dogovara investicije u Srbiji. To je slučaj i sa Mađarskom i sa Orbanom. To je slučaj i sa Rusijom, sa predsjednikom Putinom. Dakle, sve te države u kojima postoje autoritarni režimi vole Srbiju jer je slična njima.
Gospodine Brkiću, ministar financija Siniša Mali najavio je da će Kina u Borči, kod Beograda, napraviti svoj najveći industrijski park u Evropi, u koji će uložiti 2 milijarde dolara i gdje će biti zaposleno 10.000 ljudi. On je, čini mi se, kad je bio u Kini rekao da je potpisan i nekakav memorandum u tom smislu. Verujete li da će taj zaista ogroman projekat biti ostvaren?
Što se tiče tehnološkog parka u koji Kina hoće da gradi i investira kraj Beograda, to je za sad samo memorandum. Ja mislim da je to najpre bilo pumpanje mišića srpskog ministra financija, ali da bi Kina mogla da takav tehnološki park gradi u Srbiji, ja bih rekao da. Taj tehnološki park bi bio odskočna daska sa prodorom kineskih kompanija na evropsko tržište.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Kina napraviti taj ogromni industrijski park u Borči kod Beograda? Mislite li da je to realno?
Napravit će ga ako bude dovela svoje ljude da u njemu rade. Inače mislim da od toga nema ništa, zato što Srbija nema dovoljno inženjera ni za ove poslove koji se sada razvijaju, stručnjaka za elektroniku, elektrotehniku, digitalno mašinstvo. U Srbiji tu nema nezaposlenih ljudi, tu nema viška, pogotovo ih nema toliko da bi se zaposlilo 10.000 ljudi. Vi vidite kad je ona nemačka kompanija u Novom Sadu, Continental, jel tako, mislim da je to bilo, kad je teo da zaposli 500 inženjera i da napravi svoj istraživački centar, pa su zapravo uzimali od ovih novosadskih kompanija ljude. Dakle, tu nije bilo nezaposlenih ljudi, tako da i Kinezi, iako bi tu došli, morali bi da daju mnogo velike pare, a oni nisu skloni da daju velike pare za plate. Tako da ja mislim da od toga nema ništa. Tu može nešto malo da se napravi ili tako, ali da to bude neki veliki park, mislim da se to neće desiti.
Gospodine Brkiću, ali Vučić je, čini mi se, prošlog septembra kad je bio u poseti Pekingu i kad se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, izjavio da bi Kinezi mogli u Srbiji da proizvode i leteće automobile.
Pa dobro, ja to razumem
Ja sam to razumeo kao predsjednikovu ushićenost onim što je video u Kini, a poruka je bila namenjena domaćoj javnosti da se zaseni prostota i da eto pokažemo koliki je visok nivo razumevanja, ljubavi, saradnje predsjednika dve države. Dakle, eto, najzad zna o nebeskoj Srbiji uz pomoć kineske tehnologije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti letećih automobila u Srbiji?
Ma, bit će ih sigurno, samo ne znamo kada. Ti dronovi, kako kažem, to postoji, to se radi. Nije potrebno da to Vučić dogovara. Vučić to sa tim svojim dogovorima može samo da upropasti. Mnogo bi bilo bolje kada bi se u Srbiji napravio normalan politički i privredni sistem, tada bi stvarno i ozbiljne svjetske kompanije dolazile u Srbiji i sve bi to ovdje moglo da se radi. Svi ti potencijali zaista postoje, ali što vlast ovakva kakva je, generišući nestabilnost i političku i svake druge vrste, zapravo odbija investitore. Ovdje dolaze iz Silicijumske doline naši ljudi koji su tamo radili da bi to pokrenuli, ali problem je što je ovdje ambijent takav, što je bankarski sistem takav, što je centralna banka takva da ne omogućava normalno poslovanje tim firmama i onda to sve odbija i ozbiljne kompanije, odbija i pojedince, odbija preduzetnike, inovatore, a onda se pojavi kao Vučić da dovede proizvođači iz Kine. Prosto to je farsa, to je žalosno što se ovdje dešava. Sve dok on bude išao i tako dovlačio za ruku kompanije, pri čemu im daje i ogromne još subvencije, od razvoja nema ništa.
Gospodine Brkiću, da li će Srbija, koja je uzela tolike kredite od Kine, a evo gospodin Lakićević kaže da su oni skuplji nego oni koji mogu da se dobiju na tržištu, da li će ona biti u stanju da vrati Kini tako velike zajmove i da li to onda brine Kinu?
Ja ne sumnjam da su ti zajmovi osigurani na dobar način. Nisam siguran da bi Kinezi pravili bilo kakve aranžmane u kojima će izgubiti. Moglo bi da se dogodi, posle toliko silnih kredita i projekata koje Kinezi imaju u Srbiji, da ako dođe trenutak da Srbija deo toga ne može da se otplati, da se mi probudimo u državi koja će biti kineska kolonija. A svemu tome doprinosi taj stvoreni model u posljednjih 6-7 godina od kad je Srpska napredna stranka na vlasti, da je predsjednik zapravo motor srpske privrede, odnosno srpskog razvoja, da je on jedini koji doprinosi i koji je jedini zaslužan za razvoj Srbije, za razvoj njene privrede, za bolji standard. I stalno se podgreva predstava o jednom čovjeku kao zaslužnom za sve ovo što mi danas imamo. To je model obožavanja predsjednika koji postoji u Kini, to je model koji postoji u Rusiji, model koji je postojao u bivšim komunističkim zemljama i znamo kako se završio. Nisam siguran da će Kinezi propustiti priliku da ako Srbija ne može da im vrati kredite, da to naplate mnogo skuplje nego što smo se mi nadali da će na kraju ispasti.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Srbija biti u stanju da vrati te ogromne kredite koje je uzela od Kine i mislite li da se Kina obezbedila?
Prvo, ti krediti još nisu tako ogromni. Tu ima mnogo više dima nego što stvarno ima vatre. Dakle, ti krediti koji su do sada potpisani, oni su oko milijardu ili nešto više dolara. S druge strane, mislim da se obezbedila. Recimo, tu je Železara Smederevo, tu je već kupila Kina sa tom železarom jedno 500 hektara plodne stiške zemlje. Ovaj Bor je, ja mislim, također dosta dobro obezbeđenje, jer tu ste vi duboko ušli u jednu privredu. To je dobar zalog, jer zapravo je razvoj čitavog jednog velikog dela Srbije danas pod kineskom kontrolom i tu će kineski uticaj i ekonomski, politički moći da bude i bit će zapravo jako velike, a moći će da bude upotrebljen ili zloupotrebljen kako Kini to u nekom trenutku bude odgovaralo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Brkiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Lakićević da Kina koristi snažne ekonomske veze da bi ostvarila i politički uticaj u Srbiji?
Ma da, ja bih rekao da je Kina postala, odnosno kineski predsjednik Xi Jinping je postao važan faktor srpske stabilokratije. Kina učvršćuje ovakav politički model kakav danas postoji u Srbiji. Evo, današnja vest kaže da je srpska vlada odobrila jedan projekat u kome će učestvovati kineska kompanija Huawei i bit će uključena u opremanje telekomunikacionim uređajima i sistemima gradova u Srbiji. To će biti svi ovi veliki gradovi. Moja prva asocijacija je da ta kompanija, koja jeste privatna, ali sa vrlo čvrstim vezama u kineskom političkom i državnom rukovodstvu, je već na globalnom nivou tekla epitet kompanije nepouzdane da joj se prepuste telekomunikacije u jednoj državi. Srbija se opredelila upravo u ovom trenutku da Huawei bude njen strateški partner u opamećivanju, ajde da tako kažem, nekoliko srpskih gradova. To je jedan ozbiljan proces kojim srpska politička elita prilazi na dosta komforan način bez ulaženja u neke strateške procene kako će ta naša saradnja i to naše toliko otvaranje prema Kini uticati na ono što je strateški put Srbije, to je Evropska unija. Evropska unija koja ima jedan blagi otklon, da ne kažem strah, od naleta Kine i u tom odnosu velikih sila Srbija se odjednom nameće kao važan kineski partner u Evropi. Ako želi da bude član Evropske unije, Srbija će morati mnogo toga da promeni u svojoj spoljnoj politici i u ekonomskoj politici prema državama za koje sada kaže da su njeni strateški partneri, najpre Kina i Rusija.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će ove snažne veze sa Kinom, ova velika vezanost za Kinu, predstavljati prepreku na evropskom putu Srbije?
Ja se bojim da od tog evropskog puta neće biti ništa i da će se od njega, naravno ne naglo, odustati. Odnosno da on neće biti realizovan. I ovo što je Miša govorio, ja mislim da je iza tih poslova sa Huawei stoji korupcija. Jer da je drugačije, ja mislim da bi vlada Srbije raspisala tender. I siguran sam da u Srbiji postoji dovoljno domaćih kompanija, mladih inženjera, IT stručnjaka, koji bi to, ako ne sami, uz asistenciju sa velikim zapadnim kompanijama, mogli da reše za manje novca nego što će to rešiti kineska kompanija.
Gospodine Brkiću, ima li običan narod, obični ljudi koristi od tih silnih para koje ulaze iz Kine u Srbiju?
Vlast pokušava da ubedi te obične ljude da, eto, time što je Kina kupila Železaru ili time što je Kina kupila RTB Bor, 10.000 radnika će ostati da radi u te dve kompanije. Ali uvek izostaje jedna šira slika. Pošto je kineska kompanija Hestil kupila Železaru Smederevo, Evropska unija se odlučila da se brani od navale kineskog čelika i da smanji kvote koje kineska železara iz Srbije može da izvozi u Evropsku uniju. Dakle, to će odmah značiti manje posla i manje ljudi za te poslove u Železari u Smederevu. Ali o tome se mnogo ne priča. Što se tiče RTB Bora, veliko pitanje je koliko su Kinezi spremni da poštuju evropske procedure i standardi kad je u pitanju zaštita čovekove okoline i koliko je Srbija, odnosno njeno političko rukovodstvo, spremno da Kinezima progleda kroz prste i da im dopusti da u Boru zanemare ekologiju kao što su to zanemarili u svojoj zemlji i postali jedan od najvećih, ako ne i najveći svetski zagađivač, država koja doprinosi uništavanju ozonskog omotača. Dakle, s jedne strane mi ćemo da čujemo od naših političara kako su ti aranžmani koje naš predsjednik napravio s kineskim predsjednikom dobri za nas, ali uvek ima ta začkoljica i uvek se kaže da je đavo u detaljima koje mi naravno prećutimo, a to je kakve štete nose i kakve mogu štete da donesu i šta u budućnosti znače ti ugovori o kupovini srpske železare ili rudarskog basena Bor. Svedoci smo da već 2-3 meseca ljudi iz Smedereva uporno pokušavaju da kažu da je okolina Smedereva, da je okolina železare ozbiljno ekološki ugrožena, ali to nije tema koju vlast dozvoljava da se o njoj razgovara u Srbiji. Dakle, mi smo spremni da u Smederevu napravimo ekocid, samo zato da bismo očuvali mit o tome kako je ta kineska investicija bila dobra.
Gospodine Lakićeviću, po vama, ima li običan narod, obični ljudi, imaju li koristi od kineskih para koje ulaze u Srbiju?
Ne može se reći da od novog puta ili pruge ili od toga što će Bor da radi nema koristi i za obične ljude. Ali pitanje je koliko taj put košta i nije isto ako na tom putu koji se pravi rade radnici iz Srbije, ako su angažovane mašine iz Srbije ili su angažovani radnici i mašine iz Kine. Ovdje se dešava upravo ovo drugo, dakle koriste mnogo manja. Svi ti poslovi sa Kinom su mnogo nepovoljniji nego što bi ti isti poslovi mogli da se urade sa nekim drugim firmama. I na kraju, zahvaljujući tim poslovima sa Kinom, ovdje održava jedan nedemokratski režim koji unazađuje u cjelini gledano srpsku privredu i srpsko društvo, tako da mi zapravo umjesto da imamo godišnji rast od 6%, Srbija ima godišnji rast od 3%, to je znači gubitak od jedne milijarde najmanje evra godišnje. Vi taj biznis sa Kinom plaćate zaostajanjem koje Srbiju godišnje košta, kao što rekao, najmanje milijardu evra, pa vi sad uzmite 5 godina rada sa Kinom, to je 5 milijardi evra, znači to je ovdje izgubljeno, a to je mnogo više od onoga što su nam Kinezi doneli, gotovo da bi moglo da se kaže da bismo mogli da plaćamo tim parama sve te ljude koji su zaposleni po Boru i po Smederevu, da idu kući ili da ništa ne radi ili da gaje voće i povrće u toj plodnoj stiškoj ravnici, nego što sad kao idu nešto i šatro rade u železari.
I na kraju, u zaključku, gospodine Brkiću, može li se reći da Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Da, mislim da taj zaključak može da se kaže, zato što pravih i dovoljnih informacija o tim ekonomskim odnosima dve države još nema i tako će biti sve dok dva predsjednika u četiri oka dogovaraju projekte i saradnju.
Gospodine Lakićeviću, po vama, da li Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Vučić tu ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping, znači Rusija i Kina. Kada se radi o ovom drugom, Vučiću bi bilo mnogo teže da govori o svojim velikim uspjesima da nije bilo kupovine železare. Isto se dešava i sa Borom.
Hvala gospodine Brkiću, hvala gospodine Lakićeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.